Ilie Neamțu este un om al lui Dumnezeu care a fost gata să plătească prețul pentru credința lui, într-o perioadă când prețul acesta era mare. În primul episod ați putut afla cum s-a întâlnit cu Dumnezeu, dar și cum au început problemele să apară. Pentru prima dată a trebuit să aleagă între Dumnezeu și o viață mai ușoară atunci când a fost chemat la armată. I s-a promis că se va aranja să-i fie mai ușor în armată dacă renunță la credință sau că îi va fi foarte greu dacă rămâne în credința lui. Ilie Neamțu l-a ales pe Dumnezeu. În episodul de azi veți putea afla cum Dumnezeu i-a purtat de grijă în timpul serviciului militar, am putea spune în chip miraculos. Și chiar dacă armata a trecut cu bine, după aceea greutățile provocate de regimul comunist prin acoliții lui au fost tot mai multe. Ilie Neamțu a ajuns în situații dificile, dar niciodată curajul și dragostea de Dumnezeu nu l-au părăsit. Vă spunem un bun venit la un nou serial al emisiunii Cu Iisus spre veșnicie și credem din toată inima că exemplul de credință al lui Ilie Neamțu vă va fi de folos în alergarea voastră către cer.
Acum se făceau săpăturile de canalizare și ne-a dus să luăm contact cu Sverem, cu locul de muncă. Și când ne-am dus acolo, și acum simt fiorii aia care au trecut prin mine atunci când ne-a dus. Erau săpături atât de adânci pe unde se săpa acolo, că cel care săpa jos nu putea să arunce sus. Erau niște poduri așa. Asta săpa aici și arunca pe podul ăla. Ăla de pe podul ăla, de aici pe alt pod și pe alt pod și câteva poduri până arunca sus. Și când, și cum înțelese noaptea aia și era topită, când plăiești nu ține zăpadă acolo, stopește foarte repede, era băltit așa numai cu mizeria așa cum era și pământul, nu era pământ, era numai bolăvăniș așa. Pietros, când arunca de aici, ăsta care arunca acolo, nu se putea la fiecare lopat un pietroi de la să nu-i cadă pe spate sau în cap sau pe umăr, să înjurături. De la ala de sus ajungea pe bolovan de la până jos la fiecare și era parcă era acolo iadul, înjurături și blestemății și blestemau și... Uai, ăsta e locul unde colonelul de la comisariat mi-a spus că îmi voi blestema zilele. Uite, aici. Doamne, ce mă fac eu aici? Și intervine Dumnezeu și imediat îmi pune, mi-aduce un gând așa de frumos. Băi, dar tu nu vezi? Ăia care înjură și blesteamă, ăia sunt acolo fără să aibă o cauză, cum ai tu. Tu ești pentru o cauză, că ești pocăit, că ești copilul lui Dumnezeu. Trebuie să fii mândru de asta. Ăștia, da, ăștia care blestea, ei nu sunt copiii lui Dumnezeu și totuși, uite, sunt acolo și suferă acolo. Tu aici, dacă suferi, suferi pentru Dumnezeu. Și eu ce este asta? Și m-am umplut de o pace, de o bucurie extraordinară. Spunea un frate bun, când am povestit cu întâmplarea asta, zice, înainte de a cunoaște rezultatul, să știi, că în momentul ăla când ai mulțumit lui Dumnezeu pentru că ești în locul ăla și suferi pentru el, Dumnezeu a și hotărât pentru tine. A și rezolvat problema. Ne-am întors la unitate și locotenentul ăsta major care era locțitor politic, cum am ajuns? Imediat, nici nu am stat, numai puțin la camere și ne dă adunarea pe platou de adunare și ieșim acolo și vreți, pe loc repaus, soldat Neamțu, 5 pași în fața frontului. S-a făcut inima mică, așa, zic, băi, înseamnă că a venit dosarele, a venit rezultatul, mă gândeam eu atunci, mi-a trecut pe minte, de la comisariat, unde am fost încondiat acolo. Și ăsta, locțitor politic, acum mă scoate în fața frontului să-și bată joc de mine, să... Și după ce mă scoate acolo, eu stând acolo, mă gândeam, el întreabă acum unitatea care era pe platou, cine cunoaște meseria de dulgher, în spatele unui neamț în colonarea, cine cunoaște meseria de fierar betonist, cine cunoaște meseria în spate. Și au ieșit doi tineri camarazi care știa cine sunt eu. Ei nu erau, ei erau bulgari, de ăștia grădinari. În localitatea unde erau ei, ei se ocupau cu grădinăritul, zazavaturi. Dar ei, când a văzut cum a scos pe mine și când a zis cine cunoaște meserie, ei fără să cunoască nicio meserie, au ieșit și ei. Primii au ieșit ei. S-au aliniat acolo cu mine. Erau feciori de chiaburi amândoi. Și vin și ei acolo, vin toți, dă liber la unitate. Și acum întoarce cu fața spre el și spune, uite ce este. Uite acum, am primit o cerere de la trustul de construcții. Că au nevoie de niște oameni meseriași care să lucreze pe șantier, dar e pentru prima dată când unitatea noastră acceptă ca militarii noștri să lucreze împreună cu civilii în centrul orașului. Se construiește clădirile poștei. Acum, să știți, doar atrage atenția mea, disciplină între civili, așa, comportare așa, așa. La ceilalți le spune ascultare, supunere, tot ceea ce soldat neamțu vă cere, pentru că altfel e vai de voi. Trebuie să dați dovadă de disciplină. La magazie, pentru că am dat ordin ca cel mai bun echipament care se ținută, care se potrivește pentru fiecare, încălțăminte, nou, totul nou, pentru că se lucrează cu civile, se lucrează în centru. Aruncăm zdrențele alea de mucigăite, de pufoi și de încălțăminte și tot ce. Dacă nu se potrivește bine pe picior, la cizmar, dacă nu se potrivește pantalonul bine la croitor și toate brăcăminte așa. Și ne ducem acolo să lucrăm împreună cu civili. Atâta har a turnat Dumnezeu. Când vedeam câtă trecere capăt în fiecare zi acolo, mi-am adus aminte de Iosif în Egipt. Trecerea pe care a căpătat-o el acolo. În fiecare zi căpătam trecere pentru că eu nu știam. M-a pus pe mine comandant de grup acolo. Dar eu nu știam meserie. Nu aveam meserie. Și mi-a dat lista ce trebuie să fac, șeful de șantier acolo. Întâi să iau scule, nu cunoșteam nici sculele. Exemplu, n-am să uit niciodată până mor, ce emoții am avut. La alte ai, mai asemam, mai mă gândeam eu cam ce este. Dar când a zis, scria pe nota care trebuia, m-am dus cu ea la magazie, să iau joagăre. Știți-i joagăr? Eu nu știam că la noi în Moldova acolo se spunea bestie. Și așa stăm cu lista aia în mână și când se citea de aici și punea oamenii magazinii de acolo, magazinierul punea oamenii să le aducă, eu cu ochii acolo se vedem, putea să-mi aducă pixuri în loc de joagăr. Că eu abar n-aveam. Și când m-am uitat că ne aduce două joagări, e bestia, băi. Și a început lucrările, nu cunoșteam și alea, capre, mai știam așa, da, ghermele. Băi, ce-o fi ghermele în coadă de rândunică? Ce-o fi astea, băi, bărci, tărci pentru mortar? Păi, iau băieții și, băi, care știi să faci ghermele? Eu, nu. Unul care nu știa, îl puneam cu unul care știa. Care știi să faci tărci de mortar? La bărci, astea, capre, fiecare creștere. Până am pus cu unul care știe și unul care nu știe, bine, nu știau nici ei, erau ei ce erau, da. Și i-am pus pe toți acolo la treabă. Și când i-am pus la treabă, eu de acum, decât să urmăresc ce face. M-am uitat la o echipă de doi ieși care făceau ghermele, tăia așa frumos și tăia aici în coadă de rândunic așa, lua coada aia care o punea și o cioplea și o punea aici frumos așa. Știți ce e ghermela? Ghermelele se puneau la tocurile ușii și la ferestre, în care prindea, o punea în zid, zidarul o punea în zid acolo, că m-am dus să văd și unde se pune, că nu știam. Și o punea în zid acolo, ea era cu coadă, era un bucat de lemn așa, cum ar fi de aici, și cu coadă așa, și era pusă coada așa, și se punea în zid cu coada încoace, ca să nu se smulgă, forțind ușa să nu se smulgă coada. De aia era în coadă de rândunică. Am învățat acolo. Și unii lucrau bine, perfect, tăitura frumoasă, îmbinarea corectă, dar unii, ce faci mai acolo? Pe două străgeni, merge și așa. Băi, tu nu spui că merge, mie nu spui că merge. Cum e asta? E perfect. Nu, așa faci ca asta. Alaltă stricăm. Le faci ca asta. Da, dar merge că e la zid, că nu știu ce. Băi, nu contează unde este. Cum trebuie făcut perfect, așa o faci, mă. Și am început să lucrez acolo și toate lucrările erau așa de perfecte că după scurt timp m-a evidențiat, m-a pus la panou de onoare. Acolo. Prima dată când a venit tata la mine și când a văzut cum m-a pozat acolo cu căciulă de aia, cum erau căciulele rusești, așa nouă, frumoase, cu steaua aici. Și când s-a dus la unitate, la poarta unității, era fotografia mea acolo, tablou, cu evidențiat. Vine în centru, că a zis că lucrez în centru, a venit în centru la mine, când acolo la poarta șantierului și acolo, la panou de onoare și acolo, evidențiat. Băi, dar ce ai făcut asta, băi, ce ai făcut asta? Se mira tata, vine la mine. Numai lucrări pe care Dumnezeu răsplătea îndrăzneala, hotărârea de a-L sluji pe El, de a rămânea copil al Lui, făcând voia Lui. Fost numai binecuvântări, tot timpul cât am făcut armata. Mergeam la adunare, de fiecare dată și seara, era serile, era și miercurea și vinerea adunare. Și duminica, dimineața, duminica după amiază, și mergeam la adunare. Unitatea unde era aici, aveam o adunare acolo unde numai prin gard, deci am, nici nu trebuia bile de voi, nici nimic, aici am prin gard. Și mă duceam la adunare acolo. Și creșteam spiritual. Și la adunare, aici binecuvântări din partea lui Dumnezeu, în ce privea munca, dar cea mai mare binecuvântare, pentru care sunt recunoscător lui Dumnezeu, este că acolo Dumnezeu, în El, am găsit cea care este soția. Și o mare binecuvântare, El ne-a binecuvântat cu 9 copii, 7 sunt în viață, toți sunt copii ai lui Dumnezeu și nu numai, ci și slujitori, misionari, prin China, prin Cambodgia, prin țările comuniste, Vietnam, țările comuniste și musulmane, unde transportă literatură creștină, Biblie și primejdie, dar ne bucurăm că sunt slujitori ai Domnului. Când m-am liberat, am ajuns la comisariat ca să iau livretul militar. Și era teamă să stau de vorbă cu colonelul, că tot el era. Mi-era teamă să-i spun ce aveam de spus și am zis, până nu iau livretul, nu-i spun. Ca să pun livretul în buzunar, să fiu sigur, că altfel ăsta mă poate concentra, îmi dă imediat un ordin de concentrare, 3 luni și imediat. Dumnezeu a făcut să reducă armata de la 3 ani la 2 ani. Și, binecuvântat de Dumnezeu, mă întorc la comisariat să iau livretul și după ce iau livretul și-l bag bine în haină, în buzunar, colonel, dacă îmi permiteți, da, ia zi, eu cred că vă amintiți de mine, pentru că de aici, din locul ăsta, am plecat, unde dumneavoastră, atunci m-ați amenințat că o să-mi blestem zilele la Doamna Roabă, că o să fac armata la Doamna Roabă și o să fac armata în rate și eu am văzut cum s-a, parcă s-a norat așa, parcă am zis nor pe fața lui când i-am spus și zic, să știți că Dumnezeu a fost cu mine Și dumneavoastră m-ați dat acolo unde ați vrut. Și așa ați crezut că o să-mi blestem zilele la doamna roabă. Ei, ceea ce vreau să vă spun este că timp de 2 ani eu am văzut doamna roabă, dar mâna pe ea n-am pus. Și asta a fost în armată. Au fost ăștia doi care am spus că fii de chiaburi. S-au pocăit, l-au primit pe Domnul Iisus. Au fost primele roade acolo, pe urmă altele și altele în armată acolo. Mergeau, îi luam cu mine la adunare, mergeau și se hotărau, au fost și botezați în timpul armatei, în Ploiești acolo. Și m-am bucurat cum Dumnezeu mi-a făcut parte și a dus ziua când, vremea când să-L slujesc pe El vestind Evanghelia. Și am înțeles și mi-am însușit cuvintele Apostolului Pavel, care spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și nu mi-a fost rușine și am propovăduit Evanghelia și ostașilor și ofițierilor și Dumnezeu mi-a dat îndrăzneala asta și dacă am stat și la carceră, slavă Domnului pentru asta. Și m-am bucurat în vremea asta. După aceea, veni vremea când scăpat cu armata, m-am liberat, a venit după aia vremea căsătoriei, m-am căsătorit. Dumnezeu, care spune că copiii sunt o moștenire de la Domnul, o răsplată de la Domnul, ne-a dat copii, ne-am bucurat foarte mult când Domnul ne-a dat și copii, am întemeiat familia. Și în continuare gândul meu era de a propovădui Evanghelia, dar ceea ce nu puteam înțelege era du-te în toată lumea. Aveam acum copii, eu aveam servici, situația era de așa fel, unde să mă duc? Cum pot eu să mă duc în toată lumea? N-aveam condiții nici în țară să merg. Nu aveam condiții, cum aveam condiții să ies afară din țară, ca să merg în toată lumea. Într-o zi stau de vorbă cu Domnul și spun, Doamne, eu simt chemarea asta care mi-ai făcut-o, dar eu nu pot să răspund chemarea asta. Dar eu n-am condiții, eu nu pot să merg. Cum pot eu să merg? Unde pot să mă duc? De cine îmi dă pașaport? Cine îmi pune viză? De unde bani de a pleca în toată lumea? Și felul cum mi-a vorbit Dumnezeu, am înțeles așa că Dumnezeu a zis, mă, ce prostuț copil ești. Ești prostuț pentru că tu nu cunoști lumea în care te trimit eu. Lumea în care te trimit eu nu e ca să nu ai condiții, să nu ai posibilități. Lumea în care te trimit eu ca să propovăduiești Evanghelia care are putere să mântuiască este familia ta. N-ai condiții? Îți trebuie pașaport ca să propovăduiești Evanghelia care are putere și trebuie să mântuiască familia? Doamne, dar toate posibilitățile le am, toate condițiile le am. Cum să nu? Și am început lucrarea de propovăduire a Evangheliei în familie. Prin harul lui Dumnezeu, v-am spus, toți copiii sunt copiii lui Dumnezeu, pentru că Evanghelia a putere să se mântuiască. De acum, Dumnezeu mi-a arătat o altă lume. A fost casa mea, dar acum mi-a arătat o altă lume. Uite, sunt vecini, sunt colegii de serviciu, sunt oamenii pe care îi întâlnești, cu care călătorești, prin autobuz, prin tren. Asta e lumea la care te trimit eu. N-ai condiții? Am, Doamne. Și am început să propovăduiesc Evanghelia și bucuria mare era bucuria aceea care este a cerului când un singur păcătos se pocăiește. E mare bucurie în cer. Și așa am continuat cu lucrarea și în serviciu și Evanghelia întotdeauna a avut putere să mântuiască. Și atunci am experimentat și un alt adevăr, că dacă în cer este multă bucurie când un păcătos se pocăiește, iadul se tulbură, iad se face mare tulburare. Și apoi, în tulburarea iadului, am fost de acum luat în evidență la securitate. Și primul lucru, prima dată, mi-a făcut o ofertă. Mi-a spus că au nevoie de mine, de un om ca mine. Prima dată când m-a chemat, m-a ascultat și le-am vorbit 2 ore și un sfert. Continuu. Erau 6 ofițeri de securitate acolo. La ei m-au chemat și acolo le-am vestit cuvântul lui Dumnezeu. Am început de felul cum, ce înseamnă pocăința, cum s-a pocăit mama, cum s-a pocăit tata, cum m-am pocăit eu. Și au ascultat, toți stăteau și ascultau, simțeam că mușchii ăștia aici, la fălci, mă dureau mușchii ăștia. Cât le-am vorbit acum, zic, bă, ce har mi-a dat Dumnezeu, bă, ce bine, bă, să te cheme la securitate. E minunat să le vestești Evanghelia. Și le-am spus, le-am vorbit de Domnul Iisus, le-am spus cum Domnul Iisus a avut 12 apostoli, cum unul din ei, Iuda, l-a vândut și așa. Și le-am accentuat aici cu fapta care a făcut-o Iuda, cum a vândut pe Mântuitorul și așa. Și a doua oară când mă cheamă, eu am zis că e bine să mă cheme, că am posibilitate, ușă deschisă să vestesc Evanghelia la securitate. A doua oară când m-a chemat, ca să mă impresioneze, tot ăștia 6 ofițeri erau, masă lungă și mare acolo, așa cum stă aici aparatul, așa stătea în dreptul la fiecare din ei, pistolul și perechea de cătușe. Era pe masă la ei. Și acum îmi propune că ei au nevoie de mine, că știi, asta așa se spune, așa vorbesc cei care nu știu, dar noi, că noi, securitatea, suntem oameni răi, oameni, dar nu e așa, nu e adevărat. Să știi că noi suntem oameni pentru adevăr, așa cum ești tu, pentru adevăr. Și noi nu putem lucra, pentru că nu avem oameni din ăștia ca tine așa. Avem nevoie de un om de ăsta ca tine, care pentru adevăr. Și nu e greu. Noi îți punem telefon acasă, că ai telefon, nu. Spunem telefon acasă, era greu atunci să obții un aparat telefonic acasă, o linie. Îți punem telefon și nu trebuie să te chemăm să fii aici. Noi numai o să dăm un telefon, să cerem o informație. Dacă nu știi, o cauți, când o găsești, ne înștiințezi pe noi și ce informație o să vrem, să ne dai câte o informație așa, așa. Și a insistat și nu, asta nu se poate, ei au insistat, doar ai copii, ai așa, așa, e nevoie, ci te dă afară din casă banii, dacă primești o sumă de bani acolo, așa, așa, de la noi, ce crezi că, așa? Și atunci le spun, tovărășilor, eu data trecută v-am povestit despre unul care îl chema Iuda, care a trăit mai înainte de mine. Și eu știu ce a făcut el și știu consecințele. Nu acum, uite ce a pățit Iuda, că doar v-am spus. Pentru ceea ce a făcut el. Ceea ce îmi cereți dumneavoastră este ca eu să fac ce a făcut Iuda și sfârșitul meu să fie ca al lui. Eu sunt convins că dacă eu aș fi trăit înaintea lui Iuda, Iuda ar fi avut exemplu și el n-ar fi făcut. Așa că nici eu nu pot să fac ce a făcut Iuda. Și de acolo a pornit persecuție, anchetă. Aveam prietena asta noastră, evreică, Frida, care era misionar, a plecat. Era și ea mult, a fost torturată de securitate și a plecat în Israel. Înainte de a pleca, mi-a cerut să-i dau Biblia. Vremea era greu ca să ai o Biblie, să procura greu o Biblie. Și am procurat o Biblie mare, bună, dar am dat pe ea un costum de haine. Atunci hainele nu erau ca acum. Hainele atunci, pâinea se dădea pe cartelă în vremea aia și hainele se dădeau pe puncte.
primeai nu știu câte puncte și avea valoarea, punctul ăla avea o valoare și în valoarea aia cât cuprindea punctele alea care le aveai, cumpăra și era grozav de scump în costum de haine. Și eu, pentru Biblia care am procurat-o, am dat un costum de haine. Și Frida, când se plece, mă roagă tare mult, Eliuță, am o obligație mare la o persoană importantă, am promis o Biblie, dar n-am, crede-mă că n-am de unde să-i dau și nu vreau să plec fără să îndeplinesc promisiunea asta să-i dau Biblia. Te rog, dă-mi Biblia ta. Uite ce este. Îți promit că atunci când ajung acolo, cum ajung acolo, îți trimit o Biblie. Cum ajung eu în Israel, îți trimit o Biblie. Ce ne putea să nădăjduiască la așa ceva? Cum îți trimite Biblie? Dar am dat-o. Și în vremea aceea primesc. Vine factorul poștal, poștașul acasă, vine cu un pachet, ambalajul numai puțin la un colț. Era rupt așa, puțin cepit acolo. Și îmi aduce Biblia. Fără nicio semnătură, fără nimic, așa, prin poștă, ca o carte poștală mi-a dat Biblia. Când am desfăcut o Biblie de aia, în coperte de alea negre, scris Biblie, aurită acolo, pui, unde găseai pe vremea aia așa ceva? Cu roșu, așa, toate filele aici, bucurie mare. Mulțumim lui Dumnezeu. Imediat a fost chemată soția la securitate. Și a chemat-o, trimis-o acasă să aducă Biblia. Ea a venit acasă și atunci când Frida a plecat în Israel, i-a lăsat soției o bibliuță micuță așa a ei în limba franceză. Și i-a pus și o dedicație acolo. Cu semnătura ei și i-a dat. Și soția a luat bibliuța aia și s-a dus cu ea la securitate. Pai, ce a făcut din ea? Pai de mine, numai n-a călcat-o în picioare. Ce a făcut? Avea copil mic, alăpta, a ținut-o vreo 6 ore și ce a făcut din ea acolo? Și scapă de acolo, vine acasă și a doua zi îi spune că a doua zi seara, până la ora 9 seara să vin eu, dar să vin cu Biblia. Și m-am dus acolo. Unde e Biblia? Care Biblie? Păi Biblia de la Frida. Păi da, n-a venit soția cu ea? De ce trebuia să o aduc și eu? Aia? Și a început să înjure. Și a început să blestem. Făcea urât de tot. De ce n-ai adus Biblia? Dom'le, care Biblie? Păi Biblia de la Frida. Domnule, Biblia de la Frida? Domnule, vă rog frumos, uite ce-i cu Biblia de la Frida. Uite cât m-a costat pe mine Biblia aceea de la Frida și uite promisiunea care mi-a făcut-o ea, că i-am trimis o Biblie. Asta înseamnă că ea a trimis Biblia. Și la dumneavoastră, vă rog frumos să-mi dați Biblia. Pentru că Biblia pe mine m-a costat un costum de haine. O valoare mare. Vă rog să-mi dați Biblia. Ce puse urle astea? Era singur deodată. Când urla el, a auzit tot, ce, uite de norocitul ăsta, auzi. Eu i-am spus să vină cu Biblia și el îmi cere mie Biblia. Păi, domnule, vă rog frumos să-mi dați Biblia. Eu n-am primit nicio Biblie de la Frida. Mincinosule, cum? Domnule, eu nu mint, eu vă spun adevărul. Eu n-am primit de la Frida nicio Biblie, vă rog frumos. Asta înseamnă că Frida a trimis Biblia, s-a ținut de promisiune, a trimis-o și înseamnă că ați luat-o dumneavoastră și la dumneavoastră. Vă rog să-mi o dați. Turbați de... Acum, ce era? Biblia, aici scria adresa destinatarului de la expeditor, era Societatea Biblică Anglia. Nu era Israel, nu era Frida, nu era Rica. Nu era Biblia de la Frida. Eu n-am primit Biblia de la Frida. Vă rog să-mi o dați, că înseamnă că e aici la noastră. Am scăpat eu cum am scăpat. Atunci aș, pe urmă, în continuare, fraților, a durat 18 ani de navetă la securitate. Când pofteau, Ei atunci mă chemau. Dacă mergeam la o mormântare undeva și predicam, imediat a doua zi eram chemat la securitate să dau socoteală de ce am vorbit acolo. Dacă mă duceam undeva, oriunde, într-o adunare, în țară, oriunde, a doua zi eram chemat. Dacă stăteam de vorbă cu cineva important, eram chemat acolo. Și dosarul meu acolo tot se înălța, acolo tot se înălța mereu. Timp de 18 ani, torturat de securitate, amenințări, impuneri ca să nu mai spun nimănui de Dumnezeu și nu cumva să mai dau o Biblie la nimeni. Domnul mi-a dat harul ăsta așa ca să mă întărească în ăștia 18 ani, să mă crească, să mă dezvolte pentru ceea ce avea să urmeze. După 18 ani, pe 1 iulie 1985, m-am dus la servici și nu m-am intrat în birou, mi-am așezat acolo așa, să încep lucru, și intră doi indivizi, așa arăta unul, era mai plin așa și mai rotund așa, exact așa cum vă văd așa, exact așa arătau ei, nu i-am cunoscut. N-am avut de face cu ăștia niciodată. Stă mai înalt așa și ăla mai jos un pic. Vine acolo și spune, lăsați un pic totul aici și haideți puțin cu noi.
Ne-am obișnuit cu măsuri dictatoriale în anii 50-60, acei primi ani de după război, când Stalin era la putere. Iată însă că 1 iulie 1985 este o dată mult mai aproape de noi. Și chiar dacă la suprafață se căuta a se da de înțeles că lucrurile mergeau mai bine, în fond balaurul comunist era la fel de fioros. Veți vedea cât rău a căutat să-i facă și lui Ilie Neamțu în episoadele care urmează. Rămâneți cu Radio Unison!
Thank you.